Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets šodien ārkārtas sēdē varētu uzklausīt iespējamās rīcības saistībā ar pasaules čempionātu hokeja rīkošanu kopā ar Baltkrieviju. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš skaidroja, ka saistībā ar notikumiem Baltkrievijā. Viņš ir uzdevis izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, kur ir atbildīga arī par sporta jautājumiem un par minētā čempionāta organizēšanu no valsts puses, sazināties ar Starptautisko hokeja federāciju, lai nonāktu pie kopīga labākā iespējamā risinājuma šajā situācijā. Šodien notiks biedrības sabiedrība par atklātību dēlnu diskusija ar Rīgas domas priekšsēdētāju amatkandidātiem. Domas priekšsēdētāju amatkandidātiem jautās, kā viņi plāno mazināt korupciju un nodrošināt atklātību par domas un tās kapitāla sabiedrību darbu. Dalību diskusijā apstiprinājuši 9 politisko partiju Rīgas mēra amatkandidāti. Šodien Rīgas 64. Vidusskolā notiks apvienotais kombinētais iestāju pārbaudījums brīvajām vietām 10. Klasē vairākās Rīgas skolās. Skolēni var pretendēt uz brīvajām vietām 10. Klasē Rīgas 10., 22., 34., 49., 64., 84. Un 89. Vidusskolā. Rīgas Jūglas Pūrciema, Ostvalda centra humanitārajā, Imantas kultūru un Herdera Rīgas Grīziņkalnu vidusskolā, kā arī Ziemeļvalsts. Valstu ģimnāzijā. Bet agrā pirmdienas rītā daudzviet valstī bija migla, plašāk un biezāk migla ieskāvus Kurzem, tā liecina meteoroloģiskā informācija. 5:00 no rīta Liepājas Stendas un Rucavas novērojuma stācija ziņoja, ka redzamība miglā bija tikai aptuveni 100 metru. Bet nu par šīs dienas laiku, tā ir Latvijā skaidrs laiks bez nokrišņiem. No rīta vietām migla, lēns mainīgi virziena vējš 1-5 metru sekundē, gaisa temperatūra 20-25 grādi, Kurzemē vietām 28. Rīgā saulains, gaisa temperatūra ap 23 grādiem, bet pat labam Latgalē 12-15, Vidzemē 12-18, Rīgas apkārtnē ap 17 grādiem un Kurzemē 12-15 grādi.